Kabdiş Jumadelev, Daraboz, Tarihi Roman Dilogiya. Birinci kitap, Almaty, 2009 yıl. Kazakstan'ın halk yazuşısı, memleketlik siyliktiğn laureatı Kabdiş Jumadelev'ten Daraboz attı kostumduk tarihi romanında Jongar kalmaqtarına karşı azattık soğustu'n dağıntı kolbaşısı Karagerey Kabanbay Batır'dan ömürmen joruk joldarı əngime boladı. Romanda 18-ci asırdağı Abılay ordası men onun işki sırtkı sayısatına da ken oran berilgen. Жазушы тек Қабанбай батыр өмірімен шектелмей, тарихта орны бар басқа да батыр мен билердің реалистік бейнесін жасаған. Бірінші бөлім. Толас. Эй, Абылай, Абылай, сен мен көргенде Тұрымтайдай ұл едің. Түркістанда жүредің, Әбілмәмбет патшаға қызметкер боп түредің. Қалқақтап жүріп күнелтіп, үйсін төле билердің түйесін баққан құл едің. Сен 20 жасқа жеткен соң алтын тұғыр үстінде ақсұңқар құстай түледің. Дәулет құсы қонды басыңа, қыдыр келді қасыңа, бақ үйінде түнедің, алыстан тоят тіледің. Уа, сен қанжығалы Бөгенбай, тоқымы кеппес ұрыдың, түн қатып және жүредің, Қабанбайдан бұрын найзаңды қай жерде шауға тіредің. Бұқар жырау. Ғайсаның туған күнін есептегенде 1748 ұлу жылы. Мамыр айының алғашқы жаңасында. Сарсу бойында отырған Әбілмәмбет қанның ордасында. Ежелгі ата салты бойынша жылда көктемде шақырылатын хан кеңесі өтіп жатты. Алаш ұранды қазақ бұл күнде үшке бөлініп, ұлы жүз жері Жоңғардың қол астында қалып, кіші жүз руларының дені орысқа бағынған Әбілқайыр ханның соңына ілесіп, Әбілмәмбеттің құзырында негізінен орта жүз ғана қалғанымен осыдан 30 жыл бұрын өткен қазақтың ұлы ханы Әстәукенің әруағын сыйлаған жұрт оның немересі отырған шаңырақты әлі де ұлы орда деп білуші еді. Бірақ киіз торлықты қазақ түгел қарайтын ұлы орданың баяғы айдыны қазір жоқ. Хан жарлығының да дуасы кете бастаған. Біреулер орысты шағаттап, екіншісі ойратқа кіріптар болып жүрген қазіргі жаугершілік заманда кімнің кімге бағынып, қайда қоныстанғанын тек деп біліп отыру өте қиын еді. Соған орай 2-3 ай бұрын сауын айтылса да кеңеске шақырылған жұрттың біразы келмей қалды. Осы жолы қалайда бас қосармыз, ел тағдырын бірге отырып ақылдасармыз деп күткен кіші жүз ханы Әбілқайыр да, оның балалары Нұралы мен Ералы сұлтандар да бұл жаққа ат басын бұрмады. Өздерінше терезе теңестіргені, үлкен орданы мойындамағаны. Жалпы Әбілқайыр ең соңғы рет 1730 жылы Жоңғарға қарсы жорықтарға қатысып, қолбасы ретінде абыройға ие болып жүрді. Аңырақай соғысынан кейін сабынша бұзылды. Сол жылы қайтыс болған Болаттың орнына мені ұлы хан етіп сайламадыңдар деп өкпелеп, өзіне тиесілі әскермен ұрыс майданын тастап кеткенді. Содан қайтып шығысқа ат ізін салған жоқ. Батыстағы көршімен тіл табысып кетті де, Жоңғарға қарсы соғысты жылы жауып қойды. Бұл жолда хан кеңесіне бара алмаймын. Петербордан келетін орыс елшісін күтіп отырмын деп сәлем айтыпты. Торғай мен Ырғыз аралығында кіші жүзбен жапсарлас отыратын Әбілқайырдың қарындасын тоқалдық қалып кейінгі кезде қайнағасымен ымы-жымы жарасып жақын жүретін Шақшақ Жәнібек те келер келмесі екі талай болып, дәл кеңес басталар алдында бір топ нөкермен ырғалып жырғалып зорға жетті. Әсілі арғын ішінде жеті момынның Шақшақ бұтағынан тарайтын Қошқарұлы Жәнібек неше атасынан батырлық бейлік үзілмеген, Абылай хан тағына отырғанға дейін орта жүздегі төрт тіректің бірі саналған аса әруақты кісі еді. Бұқара халық өзі жасаған тізімде сол төрт тіректі Қарагерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаздаусты Қазбек, Шақшақұлы Жәнібек деп ойқастыруы жайдан жай емес. Оның ақтабаннан кейін ертерек еш жинап, қол бастап, туыстаған еңбегін ескергені, құрмет тұтқаны. Алайда Шақшақ Жәнібек 30-шы жылдарға келгенде бұрынғы бағытын бірден өзгертіп, қайнағасы Әбілқайырдың әуеніне қосылып кетті. Оның соңынан ерген Шақшақ пен Саржетім ауылдары Әбілмәмбет пен Абылайға бірде бағынса, бірде бағынбай, көбінше кіші жүзбен қанаттас шайлайтын болған. Ресейге бодан болғандар ішінде орта жүз руларды бар дегізіп, бұлар алғашқылардың бірі боп, Ақпатшаға ант берді. Содан кейін ақ Шақшақ батыры Әбілқайырмен бірге орыс ұлықтарын жағалап кетті де жоңғарға қарсы кейінгі ұрыстарға қатыспады. Осы жағдай орта жүз сұлтандары мен батырлардың арасында Жәнібектің беделін күрт түсіріп жіберген. Бұл жолда оған бұрынғыдай құрақ ұшқан ешкім болмады. Мұндай салқындықты Жәнібек те сезді әрине. Сезді де бұрынғыдан арман шалқая түсті. Бұрында паңдығы мен сырбаздығы бір басына жететін кісі. Ана жылы Ақпатшадан тархан шенін алғаннан бері сән салтанатын тіпті ат тарталмайтын дәрежеге жетіпті. Әдейі қыр көрсеткеніме, бұ жолы Әбілмәмбет ордасына жол жөнекей амалсыз соққанын, бұдан әрі Петербордан келетін орыс елшісі Тевкелев мырзамен жолығу үшін асығыс Орынборға жүретінін екі сөзінің бірінде қыстырып қалып отырды. Оның есесіне Сарсу бойында Қаратаудың күнгейі мен сырдың төменгі ағысын жайлаған кіші жүздің тама, табын, алшын, жаппас руларының біраз батыр билері ежелгі атасалтын бұзбай кеңеске дер кезінде келіп жетті. Бұлар негізінен Әбілқайырға бағынбай батыр сұлтанның иелігінде жүрген рулар еді. Бұлардан басқа соңғы жылдары ата қоныстары, ел жұрты жау қолында қалып, көбінеше Әбілмәмбет ордасын қорғап қоршап жүретін ұлы жүздің Наурызбай Бердіқожа Тілеуке бастаған жау жүрек батырлары өз алдына бір төбе. Осылардың бәрінің үстіне кеңес басталарға дәл бір күн қалғанда, сонау Ташкенттен жасы 80-нен асқан Төле бидің келіп жетуі ордабасындағыларға мерекеден кем болған жоқ. Ұлы би соңғы 15 жылда өз елін артық қан төгістен аман сақтап қалу үшін амалсыз Жоңғар хандығына бодан болып, Халдан Зереннің Ташкенттегі бас қағы болып жүргенді. Сол жағдаймен кейінгі бірнеше жылда хан кеңесіне қатыса алмаған 85-тегі қарттың көкірегі мұң шерге толы екен. Көпшіліктің қошемет құрметімен аттан түсіп, хан ордасына кіргенде көңілі босап, күңіреніп кетті. О, жасаған ортадан ойып, ордаға кірмегелі қай заман. Алашұлы осылай телімге түсіп, тентіреп кетеді деп кім ойлаған? Дегенмен жаратқан Құдайға мың да бір тәубе. Алтын тақты ақ ордам, өз орныңда тапшылмай түрекенсің ғой. Қасиетіңнен айналайын, әс тәукенің орны жоғалмаған екен ғой деп, сақалынан алты тарам жас ағып, тізерлеп отыра кетіп, төрде тұрған алтын тақты сүйгенде анау мынауға селт етпейтін батырлардың өзі көздеріне жас алды. Ал әзірше басына ноқта кемеген орта жүздің қол бастар батырлармен сөз бастар билері кеңеске түгелге жоқ жиналды. Қашанда Абылай туының астынан табылатын арғынның Бөгенбай, Олжабай, Малай Сары, Сырымбет, Байғоз секілді батырларымен Бұқар Үмбетей сынды жыраулары әрқайсысы өз нөкерлерімен кеңес басталардан бірнеше күн бұрын келген екен. Ертеңде олардың үстіне Қабанбай батыр, Ақтанберді жырау, Боранбай, Төбет, Худаусты Құттыбай билер бастатқан найманның қалың тобы келіп ошарылды. Бұларды қорғап қоршаған ер Есбенбет, Есенгелді, Баймұрат, Оразымбет, Көкжал, Барақ, Тауасар, Дәулетбай секілді әйгілі батырлары қаншама. Осыларға іле шала ер Жәнібек бастаған керей кісілері мен батыр баянды бас еткен уақ жігіттері де келіп жетіп еді. Арқадағы алтарыс түгел жиналғанда Қаздаусты Қазбек маңындағы Қарагесек ауылдарының тым тырыс жатып алуы көңілге біраз кірбің түсіргендей болды. Кәрбейдің өзі белден шойырылып, ауырып жатырмын деп сәлем айтыпты. Бірақ бір кезде әстеукенің өзіне ақылшы болған қарт Қазбекті етектен тартып жібермеген жасының жеткендігі де, белдің құяңы да емес, соңғы жылдары әкесінің орнына сөз тізгінін ұстаған Бекболат пен Абылай арасындағы қырбайлық болатын. Оған себеп болғанда ағайын арасындағы күндестік, билік, бедел бәсекесі. Ағайынға қадырым жоқ бетімді көреді, қатынға қадырым жоқ етімді көреді деп той баяғыда бір дәнішпен. Сол кеп қазір Абылай басына да түскен. Ана жылы Сәмеке хан өлген соң Абылайды алғаш орта жүзге хан көтергенде, арғын атаңның балалары өзара жарысқа түскенде, оған алты рудан алты қыз беріп, алты отауды бірақ күнде әкеліп тігіп берген. Кейін еттері үйрене келе әлгілер Абылайға қаһарлы хан емес жай күйеу бала ретінде қарай бастаған сыңай бар. Қазақтың бұл мінезіне Абылай да ырық бере қоймай, арада бет жыртысып көңіл қалдыратын жайлар да болып тұратын. Бұл күнде хан ордасына өкпелеген ақсақал би атқамінер атаулы бес уақыт намазын орыс бекіністеріне қарап оқитын әдет тапты. Кейінгі кезде Қазыбек төңірегі де хан мен сұлтанның басынан аттап, Орынбор мен Омбыға тіке байланыс жасай бастаған. Қазақ арасындағы білікті кісілерді өз жағына тартып, біріне бірін айдап салуға келгенде, патша әкімдері де әбден әккіленіп алған. Екі арада жүретін жансыз, саудагер, тілмаш арқылы, әркім-әркімге хат жазып, сый-сияпат жіберіп отыратын. Ал оның қарымтасына әлгі ақсақал би рубасы да қазақ таласында хан ортасында не болып жатқан таяу бекіністерге хабарлап отыруға тиісен. Абылай осындай астыртын әрекеттерге қалай тыйым салудың амалын таппай тісін қайрап жүргенде омбыға хат апара жатқан сондай шабармандардың бірі қолға түсіп қалған. Ботахан және Жанай деген қаракесек руының жігіттері. Қоржындарын ақтарғанда Сібір әкімдеріне деген тарту таралғы және Бекболаттың хаты табылды. Қазақ ордасы мен Жоңғар арасындағы байланыс, келіп кетіп жатқан елшілер жайындағы мәліметтер. Абылай өзгелерге тыйым болсын деді ме, әлгекеуінде орда маңына әкелдіріп зынданға салып тастаған. Бірақ былайғы ел шын себебін білген жоқ. Ауыл арасында бір тойда Ботахан абайсызда Абылайдың қалпағын қағып түсіріпті, хан соған ашулы екен деген әңгіме тарады. Жас жігіт Жанай жуаста, Ботахан деген бір көк долы көрінеді. Жеті күннен кейін зынданнан шық десе, көрге түскен адам тірі шықпайды деп, өз қарнын өзі есіп жіберіпті. Осының арты үлкен дауға айналып, Бекболат 5000 қолмен ордан шаппақ болғанда, ел ішін егер қылмау үшін Абылай ақыр Ботаханға құн төлеп құтылғанды. Әйтсе де арадағы сол мұз жібермей, бес мейрам деп аталатын арғын рулары орталарындағы аз ауыл төреге оқта-текте ірге күш көрсетіп қоятынды. Дегенмен бұл жолы хан кеңесіне жаңа Қазыбек айналасынан басқа арғын, найман, керей, уақ, төрт арыстың ел тұтқасын ұстаған беделді билері мен рубасы ақсақалдары, төмен басы, мың басы батырлары түгел ақ жиналғанды. Қазір Әбілмәмбет ордасында отырғандарға бажайлап көз салсаңыз, хан тұқымы саналатын ақсүйек сұлтан, оғланнан көрі қарашы халық, батыр мен билердің бас мекенін байқар едіңіз. Жаугершілік заманда қашанда батырлардың мерейі үстем, мәртебесі биік. Әстеукенің өзі жеті жарғыда қарулы сарбаздардың бағын асырып кеткен. Бұл күнде азаматтың абыройы ата даңқымен емес, ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен өлшенеді. Тіпті хан сұлтандардың арасында қайраты басым шайқасқа шайлықпай шыға алатын жеке басының ерлігімен танылған Абылай, Барақ, Әбілқайыр секілді бірен-саран ержүрек батырлар болмаса құр ақ сүйек атын жамылып жүрген, бай болып елге пайдасы тимеген, батыр боп жауға найзасы тимеген былайғы көп төрелерді жұрт қазір көзге іле қоймайтын. Оларға қарағанда қарада болса қайраты тиетін, бақ қонған батырлардың беделі әлдеқайда жоғары еді. Уақыт талабы туғызған осы дәстүр ордадағы бүгінгі отырыстан да айқын аңғарылды. Қақ төрде, бір кезде сайып қыран тәуекел, еңсегей бойлы ер есім, салқам жәңгір, әз тәуке тәрізді, қазақтың ұлы хандары отырған, қоспалдағы мен арқалығын алтынмен аптаған еңселі сандал тақта, дәл қазір томашадай ғана боп, Әбілмәмбет хан жайғасыпты. Жасы елудің ішін аралап кетсе де, артық ет жимаған. Орта бойлы, жұқалтаң денесімен ғана емес, ерлік қайраты, атақ айбынымен де, ұлы тақтың оқпанын толтыра алмағанын сезет. Бірақ ұлы хан беделсіз еместі. Алды кең, берекенің адамы. 300-дің тізгінін шамасы келгенше теңіз тауға тырысады. Әбілқайырға ермеген кіші жүздің кейбір руларымен жоңғар шебін бұзып өткен ұлы жүздің біраз батыр билері қазір осы Әбілмәмбет төңірегінде. Бәлендей таққұмарлық жоқ. 1730 жылы қазақтың билері мен сұлтандары әкесі Болаттың орнына оны күштеп сайлаған. Билік басына Әбілқайырды келтірмеудің амалы. Ал Әбілмәмбеттің өз кіндігінен тараған талапты сұлтандар бола тұра, болашақта ұлы тақты Абылайға өсиет ету, соңғы жылдары оның беделін тіпті көтеріп жіберген. Әбілмәмбетті бұл күнде ел бірлігін ойлаған әулие хан десет. Міне, ол қазір де ақсары, ашаң жүзінен бүлкеткен толқыныс нышаны білінбей, хан асасын сығымдай ұстап, қарсы алдындағы бір ноқатқа қалшия қарап қапты. Басқалар ханның оң солына тең бөлініп, қос қабат қалы кілем, шағи көрпелер үстінде, жас мөлшеріне, атақ дәрежесіне қарай орын алған, ханның оң жағында осындағы жұрттың жас үлкені Төле би, сол жағында орта жүздің ханы Абылай отыр. Одан әрі Бұқар жырау, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Барақ сұлтан, Жәнібек Тархан. Малайсары мен Шапрашты Наурызбай, тағы да басқа батыр билер қос қапталға бөліне жайғасыпты. Әбілфейіз, Уәли, Бөкей, хан баба сияқты, жасы кіші сұлтандар, оғландар, олардан әлде ғайда төмен, өздерімен құрбы жас батырлармен бірге отыр. Бір-біріне тіркестіріле тігілген 12 қанатты екі үлкен ағорда, ауылдарының қозы көштерде көк жасанға оқша орнатылған, қазіргі жаугершілік заманға көші-қонға лайықталып ықшамдалғанымен орда маңынан ерекше салтанатты сұспай қалады. Артық адам жүрісі, төрт түлік мал шу естілмейді. Кіреберіс екі босағадан бастап орданың айналасын қарулы жасауылдар қалт етпей күзетіп тұр. Түндігі айқарашылған зәулім шаңырақтан құйылған мол жарық алдымен алтын тақтың арқалығына шағылып, одан айнала ұсталған сәнді жасау кілем түктерінде ойнап көз қуандырады. Орда ішінде бір сәт жым-жырт тыныштық орнаған. Тек іргеден ескен көктемгі салқын самал ғана сырттағы салқар дүниеден хабар бергендей, жұрт түгел жайғасып абыр-сабыр басылдау деген мезетте Әбілмәмбет хан сөз бастап, кеңесте қаралатын істерді баян етті. Құлаққа жағымды күмбірлеген қоңыр үнмен мүдіріссіз, еркін сөйлеп отыр. Қазақ ордасының ішкі сыртқы жағдайы, Жоңғар хандығы мен ара қатынас, көші-қон, өріс-қоныс мәселесі. Сонан соң рулар арасында көптен ушығып бітпей келе жатқан жер дауы, жесір мұңына байланысты жайлар.